В даному випадку, мій любий друже, я просто скористався з переваг, що їх дає слава. Уявляю собі берлінців, коли наступного дня вони виявили, що їхній гість пропав, зауважив я іронічним тоном. О, то був справжній скандал. Посла Дейвіса викликали до міністра. Начальника поліції зняли з посади. Не знаю, що сталося з тими людьми, які супроводжували мене, і в першу чергу з перекладачем, але думаю, я завдав їхній кар'єрі непоправної шкоди. Та головне, що дочку музиканта було врятовано. Так-так, сказав я, ви справді герой, і ця роль вам дуже пасує. Ще одна додаткова причина, аби вами захоплювалися, чи не так? Він, здавалося, не зрозумів мого натяку. А справді, сказав він, вихиливши склянку драмбії, юна Сара мене обожнює. Я перейменував її на єврейського ангела. Вона не знає, як мені віддячити, і я знаходжу в ній ті самі почуття, які були властиві мені, коли жив мій лорд. Та сама боязка відданість, те саме бажання вчитися, аби стати гідною свого добродійника. Вона моя учениця в певному розумінні, але якщо дозволите, я розповім вам іще одну історію. Менш сенсаційно, вона закінчує цікавою фразою, почувши яку, я пообіцяв собі перекласти її вам. Це вже сталося у Франції. Хочете послухати? Що ж, хай буде Франція, вигукнув я. Він почав розповідати. Французи – дивний народ. Вони показують вам собори, схожі на ярмаркові балагани, та коли вже ви вирішили, що в них немає чим похвалитися, вони ведуть вас у Версальський палац. Звичайно, все це тримається на мотузі та клеї, але тримається достатньо, щоб не обвалитись тобі на голову. До того ж, коли їх послухати, нема нічого гіршого за їхню країну та її правителів. Та коли ви маєте зухвалість покритикувати те, що самі ж вони обляпали багном, вони заткнуть вам рота такою лайкою, якої ви зроду віку не чули. Одне слово, у квітні мене зустрічала в Парижі делегація людей з інтелігентними фізіономіями, вельми обізнаних у тонкощах кулінарії, любителів красного слова, неспроможних вимовити бодай один англійський склад, проте охочих приправляти свою мову давньогрецькими або латинськими цитатами. Створювалося враження, що весь той строкатий натовп складається з одних президентів, і там немає жодного рядового члена. На знак великої приязні вони відразу нагородили мене орденом, після чого було виголошено кілька млявих промов, яких, звичайно, ніхто не слухав, бо кожен спрямував усю свою увагу на наїдки, напої та декольтовані персадам. А жаб вам довелося покуштувати? Равликів, а це куди гірше, вигукнув Барлет. Правда, мені здалося, що ту страву зготовлено не з тих слизняків, а з розкришеного та змішаного з якоюсь отрутою хліба, присмаченого гарячою олією, часником і петрушкою. Щось подібне до смаженої чуми. Один такий равлик, перетворений на кулінарний шедевр, повна склянка вина, ще один равлик і ще одна склянка, і так далі в такому ж дусі. Запевняю вас, що проковтнувши 12-ок, я ні на йоту не спільнів. Одне слово, під час однієї з таких нескінченних трапез, якими мене частували в товаристві людей письменства, мені випало сидіти поруч із молодою жінкою, яка протягом усього обіду не переставала поглядати на мене скоса зі страхом у очах і жодного разу не розтулила рота. Гладка дама, що базікала по мою ліву руч, пояснила мені, що то дружина маленького Дювальє, автора «Загибелі богів», твору, відзначеного торік премією Феміна. І, мовляв, тоді я обернувся до своєї сором'язливої сусідки і запитав у неї мовою, трохи схожою на французьку, чи вона теж пише. В її очах з'явився вираз тривоги, повіки засіпались, мов крила наполоханої пташки, і вона прошепотіла. Я ніколи не наважилася б. А чому? Запитав я з усіх сил, намагаючись не зламати її довіру, такою вона видавалася ламкою, подібною до порцелянової статуетки. Вона зітхнула, глянула на мене покрадьки і відповіла. Мабуть, тому що я занадто романтична. Годі, урвав я Варлета. Прошу вас, не розповідайте мені більше про ваші амурні пригоди. Залиште вашу порцелянову ляльку там, де вона сиділа, і розкажіть мені ліпше про Маргарет. Але ви помиляєтеся, любий Сириле, вигукнув він. Про амурну історію там не було й мови. Делікатна подруга отого Дувальє уявляла себе Елзбет із вашого роману. Між двома обачливими мовчанками вона повідала мені, що її Дювальє не Олександр. Він більше скидався на Крамаря. А отже, ця Боварі віддавалася мріям. Вона жила у світі Вельзевула. І зрештою призналася мені, що я трохи обманув її сподівання. Я надто білявий, надто молодий. А потім Колись вона любила артилериста, який полював на хижаків у Африці. На згадку про пазурі та кров ця делікатна персона схвилювалась, здавалося, і втратила свою сором'язливість. У кінці вона подивилася на мене гарячково збудженим поглядом і сказала: «Алзбет убиває Олександра тому, що з дичини вона перетворюється на мисливця». «Цікаво, правда?» «А вже ж», – відказав я, – «і треба ж так статися, щоб саме жінка сором'язлива, безперечно самотня, відчула те, чого не спромігся помітити жоден критик. Ваша пані Дювальє – персона тверезомисляча. І що ж ви робили потім?» Варлет подивувався моєму несподіваному збудженню. «А гляньте, як вас це зацікавило. А що я мав робити потім, я вас запитую? Це ви звабили б її, бувши на моєму місці, а я ні. До того ж, потім зі мною розмовляло стільки людей, що я не мав часу приділяти увагу своїй сором'язливій сусідці. Я розповів вам про цю мало чим примітну зустріч, лише щоб процитувати вам фразу, яка, я знав, вам припаде до смаку. Ельзбет із дичини перетворюється на мисливця. Це якраз те, до чого безперечно і прагнув Олександр. Головною його метою було підняти свою молоду дружину на цей рівень власної гідності». «Дивовижно», – вигукнув я. «Ваша порцелянова лялька відкрила мені очі на пружину, приховану в одному з моїх героїв, про яку я й гадки не мав. Як то дивно відкривати, що ти не розумів найістотнішого в твоєму персонажі, якого ти викликав у своїй уяві, про якого стільки написав і так довго думав. Хоча ні, я брешу сам собі. Хіба я думаю, коли пишу? Але ця пані Дювальє, була вона щаслива принаймні?» «Звичайно, ні», – сказав Джонатан. «Вона сиділа там, схожа на поранену пташку, і раптом, яка тигриця, яка жадоба крові! То вона жалібно нарікала на свою незначущість, то впадала в розпач, що може роздерти тільки одного Дювальє. То була романтична особа, і, признаюся, якби я був Честерфілдом, то взяв би її в персонажі. Така собі мішанина з Офелії та з Федри. Але ж ваша душа в її пошуках свободи. Я був зачеплений заживе. Що ви хочете цим сказати? Я кажу, що Елзбет – це ваша душа, ув'язнена в тій оселі, звідки ви могли втекти, лише вбивши Олександра, образ вашого батька, осоружного помпомейкера». Я підвівся. «Що ви можете про це знати?» «О, прошу вас, пробачте мені», – лагідно попросив Джонатан. «Я гадав, що ви давно все це розшифрували». Я важко опустився в крісло. «Так, природа. Саме це я мав на увазі певною мірою. Але ж усе в мене було набагато ясніше і набагато прозоріше. В моєму уявленні то моя мати Мері Чармер у такий спосіб визволилася з пазурів страховища. А тепер я бачу, що то був я. Але невже справді нотар міг навіяти мені таку ненависть? Пані Дювальє запропонувала вам куди масштабніше тлумачення», – сказав Верлет. «Таким чином, почавши з банального з'ясування стосунків, ви піднялися до справді трагічної височини. Саме цим і пояснюється успіх Вельзевула. Кожен знаходить там те, що йому треба».